Agripas sacīja Pāvēlam: tev ir atļauts aizstāvēties. Tad Pāvils izstiepa roku un teica aizstāvēšanās runu: ķēniņ, Agripa, es sevi turu par laimīgu, ka varu šodien tavā priekšā aizstāvēties pret visu, par ko jūdi mani apsūdz, jo vairāk tādēļ, ka tu pārzini visu jūdu parašu un jautājumus. Tāpēc es tev lūdzu mani pacietīgi uzklausīt. Visi jūdi pazīst manu dzīvi no mazām dienām, kā tā no paša sākuma risinājusies manas tautas vidu un Jeruzalēmu. Pazīdam mani jau sen tā, ka tie varētu liecināt, ka esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizējs.
Un tagad mani tiesa ar cerību, ka Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 cilts cer iemantot, bet mitēšanās Dievam kalpotam nakti un dienu. Par šo cerību ķēniņu jūdi mani apsūdz. Vai jūs šķiet neticam, kā Dievs uzmodina mirušos? Man pašam gan šķita, kā man vajag, ka nācerieši Jēzus vārdam noteikti pretoties. To es arī darīju Jeruzalemē, saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem, es esmu daudz svēto ieslēdz cietumā, un kad viņus nomaitāja, man tā bija paprātam.
Pa visām sinagogām es tos daudzkārt ar sodiem esmu spiedis zaimot pārliekt pret tiem, trakojas vajādams tos pat svešās pilsētās, iedams ar tādu nolūku uz Damasku ar augstu priesteru atļaujumu pilnvaram. Es ķēniņu dienas vidū ceļa redzēju gaismu no debesīm spužāku par saules gaismu apspīdam mani un manus ceļa biedrus. Mēs visi nokrītām pie zemes un es dzirdēju balsi ebreju valodā uz mani sakām: Saule, saule, ko tu mani vajā? Tev grūti nāksies pret zemuli spārdīt. 15. tālāk.
Es sacīju, tu esi kungs. Tas kungs atbildēja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Bet ceļies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos. Lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu. Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sāpa un varas pie Dieva, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā.
Viss, labi. Tālāk vēlas visiem šodien. Mīļais debes Tēvs, lūdzam svētīt mūsu pārdomas par šo rakstu vietu, un ka tās arī dzen mūsu dzīvēs, kādas paliekošas pēdas ir nest. Amen. Nu, lūk, turpinās apustuļu Pāvila ceļš cauri dažādiem tiesnesiem, uzklausītājiem. Liekas, jau iepriekšējās pāris nodaļas apustuls Pāvils stājās te viena, te otra, te trešā apsūdzētāja priekšā, un mēs redzam, kā dažādi šie apsūdzētāji un uzklausītāji bijušas. Tur iepriekš lasījām par vienu, kurš gaidīja kukuli no viņa un ilgi turēja viņa apcietinājumā, mēģinājums politiski izpatikt jūdiem un tā. Bet viena problēma, kas bija no visiem šiem iepriekšējiem valdniekiem, kas uzklausīja, ka viņi īsti nesaprata jūdu reliģiju un jūdu parašas. Un kas absolūti, nu, teiksim, ir svarīgi, lai varētu šādu te caur un caur reliģiozu lietu iztiesāt. Un tad, kad Pāvils stājās Agripas priekšā, pēc viņa runas mēs varam nojaust, ka Pāvilā rodās cerības stars, jo šis Agripa izskatās, ka tomēr pazīst jūdu paražas un svarīgākos jautājumus. Un tāpēc mēs lasam, kad tad, kad viņš sāk runāt otrajā un trešajā pantā, viņš saka, es sev uzskatu laimīgu, ka es varu stāvēt tavā priekšā. Jo tev vislabāk trešajā pantā ir pazīstams jūru ierežas un svarīgie jautājumi. Nu, proti, nu kā var iztiesāt, teiksim, kādu, nu, piemēram, kriminālu likuma lietu tiesnesis, kurš nodarbojās ar mantojumu piešķiršanu. Nu, viņš nav kompetents šajos jautājumos. Dabadās mēs varam redzēt arī, ka iepriekšējie šie te, nu, īsti nebija kompetenti šajā jomā. Viss, ko viņa varēja tā kā uzsvērt un saprast, ka īsti tur nekādas dižas vainas pie apustuļa nav, bet kaut ko, kā mēs lasījām, viens sacīja, ka viņš saprats, ka viņu tur tiesājot par kaut kādu Jēzu, kurš tur esot augšā un cēlies no mirušajiem, bet nu tā, ka īsti saprats viņiem nav, kur šie citi valdnieki viņi nojauši, ka tur ir kaut kādas savas intereses tiem augstajiem priesteriem, kāpēc jātiek vaļā no Pāvila, bet ka īsti tādas nopietnas dzīves izpratnes nav. Mēs redzam, ka apustulim Pāvilam pie šī Agripas parādās tāds tā kā, nu tā man liekas, ka viņam parādās tāds tā kā cerības stars, ka tā kā no visiem iepriekšējiem soģiem, kuru priekšā viņš stāvējis, lūk šim te ir vispilnīgākās zināšanas par šo, tad viņam bija cerības, ka varētu būt tā, ka arī tas, ka viņu tiešām beidzot varētu attaisnot un palaist brīvībā. Un tad viņš arī norāda uz to, ka, un pārstāst savu dzīvi. Atgādina lietas, kuras droši vien bija viņam arī lielākā vai mērā kā zināms, ka viņš bija visstingrākā novirziena farizējs. Un kad viņš pat ir nodarbojies šo virspriesteru uzdevumā, to pašu, droši vien, kas taču viņu tagad apsūdz. Un viņu pilnvar vadīts, viņš daudz svētos ir līdz cietumā, un tad, kad par kādu bija jābalso kristieti vai to nogalint, arī viņš par to bija balsojis, un viņam bija tas pa prātam. No citiem vārdiem sakot, nu, apustuls Pāvils, savā laikā bija nu, viens čekas aģents, viens slepenais aģents, kuram uzticēja visnopietnākās, vissvarīgākās misijas. Kur viņš bija tāds, viņš darīja tos darbus, kas prasīja ļoti lielu atbildību. Viņš bija, nu, tā kā varētu sacīt tā laika mafijas bossa labākais snaiperis. No kuras sūtīja uz speciāliem uzdevumiem. Un droši vien, ko arī, nu, teiksim, nu, tas vienkārši viņš iepazīst.
Vienā manāktim tvarstīgi.
Tvarstīgi, visties, jā, viņš tāds bija. Un tur to nevajag nekādā veidā arī mēģināt mīkstināt, jo dažreiz ir kādi teologi, kur mēģina sacīt, ka, lūk, nu, varbūt Pāvils līdz galam īsti nesaprata, ko viņš darīja, varbūt neuzām tik traki nebija. Nē, bija traki. Tiešām bija traki. Bet tas līdz ar to vēl vairāk parāda to pārvērtību. Un ko Dievs ir spējīgs izdarīt pie viena cilvēka. Un viņš jau nav vienīgais mafijas pārstāvs pasaules vēsturē, ko Dievs pie ticības vedis. Kur izmainīs domāšanu un vedis pie grēka nožēlas. To starpā ir bijuši dažādi, teiksim, dažādi pasaulē zināmi cilvēki, kur kādreiz ir bijuši kādi mafijas boss un pie ticības nākuši, kur kādi, kur ir bijuši, teiksim, koncentrācijas nometnēs tūkstošiem nogalinājuši, caur viņa rokām izgājuši, un kur pie ticības nākuši un nožēloši.
Un atgriezušies.
Kad tas tā nav kaut kāda vienkārši parasta, neliela pārmaiņa. Tā bija absolūti pilnīga dzīves pagriež ar 180 grādiem šajā virzienā. Ja viņš pirms tam vajāja kristiešu un pat nogalināja, tad, kad viņš satika Jēzu, viņa dzīve pārmērēs uz otrādāk. Ja viņš pirms tam kristiešu galināja nost, tad tagad viņš kristiešu radīja. Nu, vai pareizi sakot, Dievs caur viņa rokām, kājām un muti viņus radīja. Un viņš tā kā iepazīstina ar savu, tā kā varētu sacīt, CV. Nu, viņš izstāsta, kas viņš ir bijis, nu, teiksim, savu dzīves aprakstu, un lai arī tam Agripam ir skaidrs, ar ko darīšu. Nu, kad, lai, nu, tas, cik es tā noprotu, tad apustoju Pāvelu nolūku šajā vietā ir parādīt, es biju viens no viņiem. Es biju viņa komandā. Bet tagad es viņiem esmu kļuvis par apgrūtinājumu. Jā, viņš neizdarīja to, ko vajadzēja, un viņi tagad grib tikt no manis vaļā. Nu, viņi ir sazvērējušies pret mani. Īsti nekādu pierādījumu nav, bet tas ir vienkārši, nu, kā šodien mēdījos arī mācīt, politisks pasūtījums. Vienkārši jātiek no kādu vaļā. Viņš traucē tavām interesēm, taviem mērķiem, un jātiek vaļā par katru cenu. Nu, tāpatās, kā Lembergs kādam traucēja, un viņam uzrīdīja tur ties.
Jansonam.
Janson arī jātiek vaļā, jā, jo katrs, kurš kaut cik ne cik kaut ko sakrīgu dara, no tiem jātiek vaļā. Nu, tiesības sargi arī. Nu, tieši tā, nu, katreiz, jo parasti jau klūks virsū tiem, kuri darbas dara savu darbu vislabāk. Un, teiksim, Dombrovskim jau var bruka virsū. Viņu cienīja, absolūti
cienīja.
Tā kā cienīja, kā nevienu.
Šautūt viņu pieminēja, kad viņš ir likvidējis, ko tur biroja, ko tur.
Nē, nu tieši tā, nu katram, kam nav slinkums, bet tas ir vienkārši viena drausmīga lieta. Bet, nu jā, atgriežoties pie tā.
Jā,
tieši tā, bet tas ir īstenībā viena drausmīga lieta, ja mēs tā par vadītāju runājam. Jo par vadītāju mums pienākos tās labās lietas un ar cieņu, jo kādā veidā gan viņu vispār tad var arī kaut kāds labs. Kā viņš var nest, jo tiešām tas ir milzīgs smagums. Un tieši par Dombrovski runājot, es domāju, ka viņš tiešām iznesa lielu smagumu, un viņš nepelnīt, daudzās lietās, man liekas, nepelnīt viņu...
Smaga krīze.
Smaga krīze, jā, un nepelnīt viņam brūka virsū, un es domāju, ka tas arī ir, es domāju, viens no galveniem iemesliem, kāpēc viņš vairāk nav ministrs prezidents, bet kāpēc viņš izvēlēs uz Eiropu braukt. Jo viņš bija noguris, man liekas, pārlieku noguris no tās spieļa.
Varbūt, kad Bērziņš...
Es domāju, ka nē, es domāju, ka tur to Bērziņa faktors, man liekas, tur ir galīgi pārvērtēts. Es galīgi nedomāju, ka Bērziņš būtu viņa piespiedis, es domāju, ka tā bija viņa paša iekšējā tāds stāvoklis.
Sagatavoties uz Eiropu, tādā ziņā.
Varbūt, bet no Eiropa jau... Nu, Tur ir, uz Eiropu ir vērts iet lielās pensijas, nē, nu, tā jā, godīgi runājot citādāk, jo ko mēs tur kā tāda maza vispār valstiņa diži varam ietekmēt, da neko, uz tā visu lielā fonu tur, ja mums būtu kaut kāds kvorums ar deputātiem, nu, tad, bet tur mēs esam 8-40 fonu. Bet
diezgan smags darbs viņam.
Visu laiku viņam bruka. Nē, nav jau viegli.
Nav viegli.
Absolūti. Nu. Nu jā, bet atgriežoties pie Pāvila, kad, nu jā, viņš pēc tam stāsta, laikam sanāk trešo reizi, jau apustuļu darbos, mēs lasām viņa atgriešanās stāstu. Ja viņa sastapšanās stāsta ar Jēzu. Un ņemot vērā, es tik vēlreiz to gribu atgādināt, ka tajā laikā, kad grāmatas rakstīja, tā bija milzīga nauda, milzīga vērtība. Katrs burts un katrs teikums bija ļoti jāapdomā, ko rakstīt un ko nē. Tāpēc arī tie raksti mums ir tādā īsā veidā plašas lietas aprakstītas. Kāpēc trīs reizes tad jāatkārto, varētu sacīt. Un tad apustulis Pāvils izstāstīja atkal savu atgriešanās stāstu. Un viss. Bet te ir nestik panti par to. Un acīm redzot, Lūkam, apustuļu darba autoram, kurš daudz kur Pāvilam devās līdzi un daudzām lietām, kas apustu darbos aprakstīts, arī bija atsuma liecinieks, ka viņam bija svarīgi šo te atgriešanās stāstu atkal un atkal atkārtot, lai izceltu Dievu godu pie šīm lietām. Un, un katreiz arī kaut kādas mazas nianses parādās, ka nav pilnīgi vienādi viņa. Jo, nu, to jau arī nevar vienmēr visu izstāstīt pilnīgi vienādi. Pat runājot, nu, teiksim, vadot vienas un tās pašas iesvētas mācības nodarbības. Par vienu un to pašu tēmu, teiksim, par runājot kā šodien par Jēzu Kristu, šo tēmu, lai gan galvenos vilcienos es pateicu to pašu, ko pirms gada un ko pirms diviem. Bet kaut kādas atsevišķas nianses ir savādāk.
Jā, jā.
Jo gluži vienkārši, ka, nu, tu jau visu laiku turpini arī zem mācīties, kaut kādas lietas arī augt, citas, teiksim, amatbrāļus vēl paklausos, un ir kaut kādas lietas, kas aizķerās un kas tajā brīdī liekas svarīgi, un ne jau visu tu vienmēr atceries. Un tāpat tās arī apustos Pāvils, vienreiz viņš atcerās vienu tādu niansu, kas svarīga otru, un no šīm trim vietām mēs varam to kobildu arī salikt kopā, nu kāds tas notikums visā pilnībā bija. Un ka šis notikums viņam liekas arī tik svarīgs, ka viņš ar to grib dalīties ar citiem. Un no tā mēs varam izsacināt arī priekš sevis, cik svarīgi ir savā personīgajā dzīvē dalīties ar to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, kā viņš mūs ir izmainījis, tā dodot godu Dievam. Un te īsti šī raksta vieta mūs pieved pie jautājumu par pareizu liecināšanu. Jo bieži vien, nu tāda ir pie, ne pie visiem, bet pie vienas daļas baptistiem un jaunākām kristīgām kustībām, liecināšana ir aizbraukusi vienā tādā lielā grāvī, kur bieži vien tagad cilvēks atnāk no kādas no šīm kustībām un saka, gribēt es jums tagad pastāstīšu liecību par Dievu, tad nākamo pusstundu jūs klausīsieties nevis liecību par Dievu, bet par viņu pašu. Kur kā man gāja, ko es darīju, paskatīties, kāds es liels un varēts no sērijas. Tā nav tāda liecība, ko Dievs gribētu. Jo to, ko tas, ko tas man dod, ka tu esi liels un varēts? Absolūti neko, tas var tikai mani ievest izmisumā. Redz, es neesmu tik liels, redz, man Dievs nav devis tur Lexus mašīnu vai džipu. A tevi ir. Īstenībā tas tikai izmisumā iedzen. Bet ko jau dara apustos Pāvils? Viņš izceļ savu necienību, parāda to, kāds viņš bija grēcinieks. Un tad viņš dod ar savu liecību godu Dievu. Kā Dievs izmainīja viņu dzīvi. Un tā ir pareiza
liecība.
Tā ir tāda liecība, kādu mēs redzam pie apustuļiem, kur viņi ar savu liecību dod patiešām godu Dievu. Viņi stāsta par to, ko Dievs viņu dzīvēs izdarīs. Un teiksim, pareizais vadmatīvs visām labām liecībām būtu kopā savalkams tajos apustuļu Pāvila vārdos, ko viņš kaut kur ir, neatceros tagad uzreiz, kurā no vēstulēm rakstu, ka manā nespēkā Dieva spēks varētu parādās. Tas ir labas liecības pareizas vadmatības, kādā veidā pareizi un labi liecinā. Un tad viņš stāsta, jā, par šo satikšanos ar Jēzu un kā tas viņu izmainīja. Viņš nāk un saka, Saulu, kāpēc tu mani vajā? Viņš prasa, kas tu esi? Jo viņš nepazīst to, kas stāv viņam priekšā. Un viņš saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā 15. pantā. Viņš saka, celies augšā un nostājies manā priekšā, un es tevi esmu izraudzījis par kalpu.
Nu, pagad,
ja tā padomā. Uz viņa kvalifikācijām, šim darbam. Viņš taču ir slepka. Viņš taču ir kristiešu vajātājs. Viņš ir mafijas bossa snaipers. Pat šādas CV galīgi absolūti nedar kristīgai baznīcai kā apustulis. Nu, teiksim, es kaut kur dzirdēju, ka kad apustuļa Pāvila, teiksim, kvalitātes bija uzrakstīts vienā anonīmā CV un izsūtīts uz, uz pasaules lielākajā baznīcā ar domu, vai, vai pieņemsiet šo cilvēku par sūdinātu. Un neviena nebija gatava viņu pieņemt. Un, un, un tev jau varētu domāt, nu, absolūti nedrīkst cilvēku šādam amatam. Bet redz, Dievs jau redz to sirdi.
Viņš bija tik dedzīgs uz
to. Viņš bija dedzīgs uz to, jā, ka viņu pavērs vienkārši pareizā virzienā to dedzīgu.
Bet viņš apgriezās.
Apgriezās otrā virzienā, viņš dedzīgs.
Tāda varbūt ir, ka viņš arī nezināja, kad par šito līniju, par Dievu. Viņš ticēja tai ticībai.
Nē, nu viņš jā.
Tajā reizē, ka viņš ir kalpojis īsti Dievu.
Jā, jā, viņš jau pats to saka. Viņam bija pārliecība, ka viņš rīkojās absolūti pareizi. Bet tajā brīdī, ka viņš saskārās ar Jēzu pašu, tad viņš saprata. Jo, un rīdzam, ko viņš saka, Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Pagavēt, viņš Jēzu vajā? Viņš Jēzus mācekus vajā. Bet Jēzus, Kristus mācekļu, viņa mācekļu vajāšanu uztver personīgi. Tāpat kā ļoti personīgi uztvērts tēvs, kad viens kaimiņa puika piekaut manu puiku. Tikpat personīgi Jēzus arī uztver to, ka kāds uzbruk viņa mācekļiem. Tas ir viņam uzbruku, tāpēc viņš saka, tu mani vajā.
Jā, un tad viņš saka, atver viņa acis, lai tie atgriežas no tums gaismā no sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Un
brīnišķīgi, un te viņš īsā veidā, jā, pasaka to galveno, ja? Un tad vēl, man liekas, kas nebija citās reizēs pieminēts pie šīs, pie šīs viņa atgriešanas, tā ir 17. pantā, kas, man liekas, šoreiz ir īpaši, ka Jēzus viņam saka, es tevi izrāvu laukā no šīs tautas un no pagāniem, pie kuriem es tevi sūtīšu. Ka jau tajā brīdī viņš viņam dod viņu lielo uzdevumu, ko nebija darījis neviens no citiem apstuļiem, proti, iet pie pagāniem. Ka tas nav kaut kas tāds, kas, ko apustos Pāvils būtu pats no sevis kaut kur izgudrojis, bet kas ir Dieva dotas misijas uzdevums viņam. Un viņš dod viņu pārmaini, izmaini šajā virzienā un ka viņš atver viņam acis, lai viņš no tās tumsas, kas viņam kādreiz likās kā gaisa, bet kur viņš vēlāk saprot, ka tā bija tumsa, ienākt patiesajā gaismā pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu un iemantu un iemantotu vietu starp svētiem, jo viņš patiešām kļūs par vienu no apustuļiem. Nu tālāk, tālāk to turpmāko turpināsim nākamreiz, jo tur vēl diezgan daudz līdz nodaļas beigām ir. Nu vēl komentāri jautājumi noslēguma piebildes.
Bībeles tagad jāatstā būs tajā kastē, jo tur ir
labi, nu tad lūk.